comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A Plataforma en Defensa da Ría de Betanzos e Sada lanza unha campaña en defensa da aldea de Fontán do Porto de Sada e da súa contorna. A campaña Salvemos Fontán trata de evitar a construción dun novo vial de acceso a este porto desde a vía Ártabra, que prexudicará, como escoitaremos máis adiante, areais, praias e ata un BIC, un ben de interese cultural. O pasado domingo tivo lugar unha manifestación en Sada precisamente en sinal de repulsa a este proxecto. Hoxe falaremos dos potenciais impactos desta estrada prevista pola Consellería de Infraestructuras e Territorio da Xunta de Galiza. Para iso saudamos a Isabel Risco, da Plataforma de Defensa da Ría de Betanzos e Sada. Saúdos, Isabel.
Boa tarde, saúdos.
Con que finalidade está prevista esta estrada, este vial que vai da vía Ártabra ao Porto de Fontán?
A finalidade que se lle supón non é tal, porque se supón que é un vial de conexión, é decir, de conectividade, de comunicación, mas, pola contra, o proxecto que fai é incomunicar o concello, dividindo gran parte do seu gran parte do territorio do concello en dúas partes, é decir, que, por exemplo, hai lugares que quedan completamente incomunicados, dun lugar como, por exemplo, Beloi non podería chegar a outro lado, sino que teria que facer 2-3 kilómetros, coller unha rotonda e despois volver a incorporarse e volver a coller outra rotonda. Uh-huh. Entón, a finalidade que se supón que é comunicar, non a consigue desde o noso punto de vista, senón que pola contra incomunica.
Existirían, por exemplo, necesidades de tráfico que faga necesaria a construción deste novo vial ou non?
Bueno, que nos saibamos, como veciños e veciñas de Sada, a actividade que ten o porto moi baixa, comercial non ten, excepto a mínima actividade pesqueira que ten ata o momento, que en tempos foi bastante, sobre todo en Sardiña, mas agora diminuiu preocupantemente. E despois ten, porque os usos do Porto de Sada son ese uso pesqueiro e uso náutico-recreativo, vamos. Uh-huh. Daquela, a actividade de tráfico do porto é escasísima, non hai nin grandes camións, nin simplemente algúns camións de transporte de peixe, despois, pois, usuarios, turismos. Uh-huh. De feito, xa existen viais agora mesmo no Concello de Sada que nós pensamos que co traballo de mellora deses viais xa solucionarían os problemas que poida ter de comunicación de entrada a Sada. Este proxecto supón un desembolso económico importantísimo, que creemos que nestes momentos de suposta crise económica parecenos algo que non é un contrasentido, é unha sin razón, vamos.
Uh-huh. Isabel, ademais desa incomunicación que provocaría esta infraestructura entre as poboacións ou aldeas da zona, e ademais dese desembolso económico con fondos públicos, que se trataría de 25 millóns de euros, que outras razóns levan a Plataforma pola Defensa da Ría de Sada e Betanzos a denunciar este proxecto?
Tamén supón a incomunicación, non só comunicación de persoas, entre persoas, senón comunicación de fauna, neste caso. Eso por un lado. Todo iso é ao seu paso, porque aínda que se supón que non é un vial de alta capacidade, que un vial de conexión, sí que leva moitas características dun vial de alta capacidade, porque polo que vos decía, non? Polas trincheiras de 20 metros, imaginadevos 20 metros de trincheira, estes son, pois, o mellor un edificio de 6 plantas, unha cousa así, ademais do impacto que iso xa supón, non? Os desmontes que supón todo iso. E logo, a parte máis agresiva a ese respecto, tamén é cando chega xa desde Pazos a Fontán, que Fontán é o final, bueno, ali ataca directamente ao areal de Morazón, que ademais no propio Peixón, en o POL, no Plan de Ordenación do Litoral, recoñece unha protección especial a ese areal, porque o areal urbano que está en mellores condicións, bueno, de feito está en condicións envexables, porque é un areal que está completamente salvaxe, natural, con este trazado. Este areal non só quedaría inaccesible, porque completamente non podes chegar a él, senón que ademais sufriría o perigo da súa desaparición.
Que vai pasar co castelo de Fontán, afectado por esta obra, e tamén ben de interese cultural?
Ese último tramo pasa por riba dun BIC do castelo de Fontán, que un BIC catalogado, e que ademais o problema deste castelo xa non só é as pedras que aínda se conservan, pero o importante deste BIC é o seu xacemento, o que ten por debaixo. E por ali, se lle abres unha trincheira de 29 metros, o xacemento destrúese completamente, e hai que ter en conta que eso só é a riqueza que temos e o que hai que poñer en valor. Uh-huh. Iso é todo a riqueza natural e paisaxística que temos. Que isto, por exemplo, sería un impacto visual increíble desde a costa, algo que tamén supostamente recoñece o Peixón, e que o Pol tamén recoñece, non? Pero o Peixón recoñece por unha banda, pero ao mesmo tempo que nesa área, que nesa zona de Fontán, concretamente, desde Pazos a Fontán, hai un prevé un parque verde, zona de libre de especial protección, ao mesmo tempo o propio Peixón recoñece o paso do vial, xa é unha contradicción total e absoluta.
Uh-huh. Será por este motivo, por esa contradicción co Peixón en varios deses puntos que nos acabas de mencionar, que vos tamén decides que este proxecto é ilegal?
Sí, porque estamos vendo unha clarísima contradicción, ademais, entre dous organismos públicos que goberna o mesmo grupo político. E ademais que ao mesmo tempo que infringe a lei de costas, a lei de costas incluso coa reforma, infringe o POL, o Plan de Ordenación do Litoral, e ao mesmo tempo non se pode entender como un plan xeral que coñece unha zona verde, un parque natural, sobre uns terreos onde se prevé ou se proxecta a construcción dun vial de semellantes características, é dicir, deixaría de ser tal.
Isabel Risco, da Plataforma en Defensa da Ría de Sada e Betanzos. Había alternativas para este trazado ao vial que pretende conectar a Vía Ártabra co Porto de Fontán?
Había cinco opcións. Nos, mirando as opcións, consideramos que de facelo había outra opción moito máis lesiva, moito máis económica, moito menos impactante, ademais, xa como dixen antes, hai moitos viais que poderían aproveitarse con traballos de mellora para facilitar esa comunicación.
A única resposta que, polo menos, se fixo pública e coñecemos polos medios do conselleiro, neste caso de Medio Ambiente, é que a oposición a este trazado se debe a intereses personais e non ao interese público. Que opinades desta resposta do conselleiro?
Pois, opinamos que unha resposta, bueno, a que nos teñen afeitos e afeitas, vamos, nos intereses persoais, home, a non ser que teñamos a intención de abrir un chiringuito para servir mojitos na praia de Morazón, unha praia pequena de pouco, que non tendo o clima que temos aquí, vamos, seguro que nos forrábamos, está clarísimo. Non temos intereses particulares en absoluto, aínda que poida ser que moitas das persoas que están traballando e que forman parte do traballo que está levando a cabo a plataforma, pois son persoas que teñen casa en Fontán e que lles afecta directamente o paso do vial. Eso non significa que nos teñamos intereses particulares, e que porque nos pasa pola finca ou pola casa, pois non queiramos que se faga, porque non queramos comunicación ou non queramos progreso. Nos entendemos que o progreso non significa isto, o progreso é outra cousa, o progreso é conservar a nosa riqueza e o noso patrimonio, e desde logo tamén comunicarnos, pero estamos vendo que comunicarnos e as vías de comunicación non son o obxectivo. Están pechando agora pois moitísimas estacións de tren de cercanías, entón entendemos que viais destas características, este tipo de obras de gran envergadura, son simplemente, pois iso, algo inútil, algo moi custoso, algo que provoca unha lesión grave á nosa verdadeira riqueza e ao noso verdadeiro patrimonio, e que o interés da xente por vir a vernos ou por vir a coñecernos é pola nosa paisaxe, polo noso entorno e tamén pola nosa riqueza. De feito, eso tamén suporía un ataque á propia ría.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.